Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča. Šis ir raidījums Rītdienas es, tajā mēs runājam, spriežam un domājam par dažādām Eiropas Savienības nākotnes plāniem, mērķiem, investīcijām un attīstību gan pilsētās, gan dažādos reģionos, tāpat arī par dažādām nozarēm, kuras katram no mums ir svarīgs. Katru nedēļu man pievienojas arī kāds influencers, ņem digitālā satura autors, kurš dalās savā pieredzē novērojumos pārdomās par konkrēto mēnešu tematu. Šajā mēnesī mēs spriežam par kohēzijas fondu politiku un kāds mums katram no tā ir labums. Šonedēļ studijā man pievienojas žurnālists ar 20 gadu pieredzi Latvijas vadošajos medijos, šobrīd blogere un grāmatas skaistumam nav gadu autore Una Ume. Sveika, Una!
Sveika!
Pāris vārdos iesākumam, lai nedaudz mēs iepazītu vienu otru un vispār šo tematu. Kāda ir tava loma, sekojot līdz šiem Eiropas Savienības attīstības plāniem ikdienā? Kā tu to dari? Vai tu to dari?
Man šķiet, ka mēs katrs tieši vai ne tieši to darām, tāpēc, ka plašsaziņas līdzekļos no informācijā, nu, manuprāt, ir katru dienu. Par vienu vai otru projektu vai tā izpildi vai naudas izlietojumu un tā tālāk un tā joprojām. Man katrā gadījumā ir liels prieks, ka mēs par to runājam šeit šādā varbūt, nu, es kā nespeciālists, ja, jo, manuprāt, sabiedrībā tieši šim Eiropas Savienības fondu jautājumam ir tāda nedaudz tāda mītiska aura, ja, kuri ir tie projekti, kas tā ir par naudu, kam viņa tiek, kur viņa tiek izlietota. Un, manuprāt, to jautājumu ir ārkārtīgi daudz, tāpēc šis skaidrojošais darbs ir ļoti, ļoti būtisks. Un tāpēc arī es piekritu piedalīties un papētīt un varbūt iedziļināties vairāk, jo man pašai tas tik tiešām interesē. Un jā, es ceru, ka pēc šīm te diskusijām šī aina būs skaidra. Arī man.
Arī tev, un es arī, saku, arī mūsu skatītājiem un arī pārējiem cilvēkiem, kas šo raidījumu kaut reizi noskatīsies. Tas, ko es tev gribu vaicāt, tu ikdienā noteikti arī satiec daudz cilvēkus, savas dzīves laikā tu esi runājusi ar daudz cilvēkiem. Kāds ir tas šī brīža novērojums? Kas ir tās lietas, kas cilvēkiem prasītos, lai Eiropas Savienība pastiep to roku pretī tieši Latvijas kontekstā?
Nu, ja mēs runājam tieši par Eiropas Savienības fondiem, tad lielākā problēma, manuprāt, ir šīta birokrātija. Ka tur arī tā rokas pastiepšana visticamāk būtu nepieciešama. Jo tie, kas ir startējuši, varbūt ne tieši kohēzijas, bet nu, jebkurā Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai, viņi saskarās ar diezgan tādu, nu, pamatīgu papīru darbu, un es zinu daudzus, kuri saka, nē, es vienreiz pamēģināju, ja, man pietiek, ja, tāpēc es nezinu, kā būs šajā jaunajā plānošanas periodā, bet es ļoti ceru, ka tomēr tas būs kļūst gan caurspīdīgāks, gan arī vienkāršāks un tāds varbūt atvieglotāks process.
Termins kohēzijas fonds, fondi, viss šis ap to, pats par sevi ir diezgan sarežģīts termins un ne visi varbūt pat vispār saprot, ko tas nozīmē. Kas ir tas, kas tev pirmais ienāk prātā, ka tu vispār izdzirdi kohēzijas fondi, kohēzijas politika?
Nu jā, es arī no sākuma tā aizdomājos, jo man šķita, ka tas ir tāds vispārīgs Eiropas Savienības to fondu apzīmējums, jā, bet tad iedziļinoties es sapratu, ka tas tomēr vairāk attiecās tieši šo te nevienlīdzības novēršanu. Un patiesībā man bija ārkārtīgi interesanti arī palasīt šo te plānus nākotnes un paskatīties, kur tad mēs esam tajā Eiropā šajā te vienlīdzības ziņā. Un jāsaka, ka mums vēl līdz vienlīdzībai, gan ekonomiskai, gan sociālai, patiesībā ir ļoti tāls ceļš ejams.
Kas bija no tiem plāniem, kurus tu lasīji un ar kuriem tu iepazinies, kur tev pat patīkam pārsteidz, varbūt, kur viss ir kārtībā šobrīd?
Nu, pagaidām izskatās, ka mums tīra labi ir ar digitalizāciju, bet problēma ir tajā, ka paši cilvēki nav ar šīm trūkst šo te prasmju tieši. Mani pārsteidza piemēram, tāds cipars, ka tikai 43% Latvijas iedzīvotāji tajā 16 līdz 75 gadu vecumā, kuri viņiem tās digitālās pamatprasmes, man tas tiešām pārsteidz. Man bija tāda sajūta, ka kurš tad to neprot, jā. Bet jā, tā kā mums ir kur augt, un tas nozīmē, ka, piemēram, šajā virzienā visticamāk tie, kas darbojās tajā sfērā, tie jau tagad var sausīties, jā, un noteikti jau palasīt šīs te programmas un saprast, un jau sāk domāt par to, kā uzlabot šo situāciju.
Kur tu pati iepriekš esi varbūt saskāršies ar šo terminu kohēzijas politika?
Nu, man pašai godīgi sakot nekāda tāda īpaša saistība nav bijusi, izņemot to laiku, kad es strādāju uzņēmumā, kas ražo biodegvielu. Arī tāda manā karjerā ir tāds punkts, un tas ir vistiešākajā veidā saistīts ar šo te kohēzijas politiku, ja, jo, kā mēs zinām, tad šis te atjaunojumie elektroenerģijas resursi, viss šis te zaļais transports, ja, tas ir vistiešākajā veidā saistīts. Un mēs centāmies šo līmeni valstiskā tādā, šo jautājumu valstiskā līmenī pacelt. Diemžēl jāatzīst, ka šeit bija problēma tieši no mūsu Latvijas valdības puses. Ja? No Eiropas Savienības puses mēs visi zinām aptuvenos uzstādījumus un cik kādi procenti, kuros periodos mums ir jāsasniedz, bet no Latvijā attiecībā uz biodegvielu neizdarīja pilnīgi neko. Nu, tad šobrīd mēs kaut ko cenšamies darīt saistībā ar elektromobīļiem, bet es paskatījos, arī tur tas procents ir ļoti, ļoti, ļoti niecīgs joprojām.
Un vai tu šobrīd esi jau saskāršies kaut kur ar to kohēzijas politiku un šo terminoloģiju, lai tu varētu varbūt salīdzināt, kā bija tad un kā ir tagad? Vai mēs varam teikt, ka tagad ir nedaudz labāk?
Nu, paturpinot šo tēmu, kurā es pati biju iekšā, ja, tad, protams, kaut vai, ja mēs runājam par tiem pašiem elektrotransportiem, ja, tad es domāju, ka šī ir tā nozare, vai tas virziens, kurā viennozīmīgi ir tas progress, lai arī pagaidām šie cipari ir nelieli. Vēl viena lieta, ko es varbūt salīdzinot, jo es pati esmu par to interesējusies savu laiku, jo man tas ir šķits ļoti svarīgs, tā kā esmu tāda zaļa dzīvesveida piekritēta, tā ir saules vai solārā enerģija. Un arī tur kaut kāda kustība notiek, bet cik es sapratu, arī tas apjoms ir neliels, bet atkal jau tā ir viena no prioritātēm šajā te nākamajā plānošanas reģiona periodā. Un es ļoti, ļoti ceru, ka ne tikai uz manas garāžas jumta, bet uz ļoti daudzām ēkām būs šīs te saules baterijas un mēs katrā gadījumā vairāk, nu, ne tikai tādā lielu uzņēmumu kontekstā, bet arī tiešām tādu cilvēku parasto cilvēku, ja mūsu parasto cilvēku kontekstā mēs ar šiem jautājumiem saskarsimies un beigās arī man šķiet, ka tas svarīgākais ir tas, ka lai mēs sajūtam to atdevi no šiem te kohēzijas fondiem un lai tas sausais atlikums ir tāds, ka tas cilvēks ir tas ieguvējs, ja? Ka caur šo fondu finansējumu viņš var atrast veidu, kā piemēram uzlabot savu digitālo prasmi, ja? Vai kā viņš var sākt dzīvot vidē draudzīgāk, kaut vai tos pašus atkritumus, ja mums jau, nu, tikai tagad ir sākta bioloģisko atkritumu savākšana, ja.
Tad tajā vietā, tajā sabiedrībā, kur tu esi ikdienā un ar cilvēkiem, ar kuriem tu tiecies, vai ir tāda sajūta, ka tomēr ir tāda neticība šobrīd tam, ko var sniegt šie kohēzijas fonda projekti. Vai tas ir kaut kādas mieles no vēstures, vai tomēr ir kaut kādi citi iemesli, vai tomēr tas skats ir pozitīvs uz nākotni, ka šķiet, ka viss būs kārtībā, ka būs labi?
Manuprāt, ir jābūt ļoti, ļoti plašam šim te skaidrojošam darbam, jo, kā jau es minēju, ja piemēram tiek apgūta kāda liela Eiropas Savienības nauda, mēs kaut kur, kaut kāds medijos redzam, kaut kādas atskaņas, ja, bet kā tieši tas ietekmē mūs, mēs jau beigu beigās nezinām. Ja. Vai, piemēram, ja tas bioloģisko atkritumu konteiners, kurš te es lasīju Siguldā, laikam pie kaut kādām mājām ir izlikts, ja, es jau nezinu, vai viņš ir, vai nav šādā veidā uzstādīts, pateicoties šim te Eiropas Savienības finansēm, ja es zinātu, tad es teiktu, šis ir forši. Ja.
Informācijas nedaudz trūkums varētu
manuprāt, būt. Manuprāt, jā. Tieši tā skaidrošana, jo mēs šeit runājam par lieliem projektiem un par ļoti lielām naudām, bet kā tas gala lietotājs, jā, vai gala patērētājs, vai, kā es teicu, cilvēks parastais, ko viņš iegūst. Par to, manuprāt, varētu runāt vairāk.
Jā, kohēzijas termins ir ļoti vēl neizprotams, varbūt lielākai daļai sabiedrības un sarežģīts, tad Eiropas Savienības investīcijām ir izvirzīti 5 galvenie mērķi, kas mums šeit mums visiem ir diezgan jau pēdējā laikā tuvi un saprotam. Nu, tas ir līdz 27. gadam, 2027. gadam ir šie mērķi izvirzīti viedāka, zaļāka, savienotāka, sociālāka un iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Kā tavuprāt, šķiet, kas būtu tās nozars vai virzieni no šiem nosauktiem, kur Latvijai vajadzētu prioritāri attīstīties?
Nu, es domāju, man tā kā vairāk tiešām sanāk runāt par to vidas aspektu, bet mēs šobrīd arī redzam jūtam šīs klimata pārmaiņas, pa kurām runāju jau ļoti sen. Un skaidrs, ka to mēs pavisam drīz jutīsim, sevišķi piekrastes iedzīvotāji. Ja. Un ir skaidrs, jā, ka mēs vairāk nevaram dzīvot pa vecam. Ja. Un mums šī te vides aspekts ir jāliek tik tiešām kā prioritāte. Un kas ir, manuprāt, pats būtiskākais, ka mums tomēr ir iedzīvotājiem jāskaidro, kāpēc tas ir tik svarīgi. Un tad arī viņš pats varbūt sāks ar sevi un attiecīgi visu šo te ainu padarīs, nu, kā lai saka, pievilcīgāku.
Kas ir tas, ko tu dari? Tu saki, sākam ar sevi.
Nu,
kā
jā,
tu
nu, sāc ko, ar nu, sevi? Es kaut vai tās pašas atkritumus šķiroju, jā. Un atkal jau tas bēdīgais aspekts ir tas, ja, ka mums šī atkritumu infrastruktūra, ja, kas ir saistīta ar kohēzijas fondiem, ir gaužā nesakārtota, jo man, piemēram, nav kur savus bioloģiskos atkritumus izmest, man viņi ir bez maz jākrāja spainī un jāved uz laukiem, kur mums ir komposta kaudze, ja, kas ir nu, diezgan nožēlojami. Ja. Arī to pašu stiklu mēs nesam uz speciālu konteineri. Ja. Nu, tas ir šausmīgi sarežģīti.
Ja. Principā tu esi par to zaļāko Eiropu, tas šobrīd ir tava aktualitāte.
Tā ir mana aktualitāte, bet viennozīmīgi arī tas ir sociālās nevienlīdzības jautājums, ja, kas arī šeit ir kā prioritāte minēta programmā, un es arī paskatījos tos datus, un piemēram mums ir ļoti bēdīga statistika attiecībā uz cilvēkiem, kas atrodas uz tādu nabadzības riska robežas, ja. Un diemžēl finansējums tieši šiem te mērķiem samazinās, kur visdramatiskākā situācija, kā mēs zinām, ir Latgalē tieši. Ja. Tas vēl ir arī šis te reģionālās nevienlīdzības aspekts. Tā kā manuprāt, nu, lai tiešām, lai cilvēki sāktu domāt atkritumu šķirošanu, viņam vispirms ir jābūt pārtikai, ko ēst, ja, jo nu, te mēs neizceļamies ar labiem rādītājiem, un šis nu, būtu tas virziens, kur Latvijai būtu jācenšās piesaistīt pēc iespējas vairāk finansējumu, lai tomēr nu, parūpētos par saviem iedzīvotājiem.
Tad varētu teikt, ka mums problēmas ar viedumu, savienotību, sociālākām lietām un iedzīvotājiem tuvāku Eiropu šobrīd nav.
Nu, tā es arī neteikšu. Ar viedumu mums ir gan problēmas, tāpēc, ka pētniecībā un attīstībā arī ir maz investīcija, un patiesībā tā ir arī tāda nozara, kas uz Eiropas kopējā fonija, jo mēs runājam par kohēzijas fondiem un vienlīdzību, izskatās diezgan nožēlojumu. Un, ja piemēram, mēs runājam par klimata pārmaiņām, tad lai mēs kaut kādus projektus realizētu, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, mums ir jābūt izglītotiem speciālistiem. Ja? Bet izglītot speciālistu, teiksim, šajā jomā mums trūkst. Un tur iemesli ir visdažādākie, sākot ar akadēmiskajiem spēkiem, beidzot ar to, kas, manuprāt, arī bija viens tāds interesants fakts, ka tikai 9% skolotāji ir vecumā līdz 30 gadiem. Ja? Un man šķiet, ka vienkārši nu, tas ir tādas lietas, par kurām ir jādomā ilgtermiņā. Ja mēs gribam, lai, lai izaugtie mūsu tie viedie, ja, tie gudrie prāti, tad par to ir jāsāk domāt jau no mazotnes. Ja?
Kurus no šīm nozarēm, šiem virzieniem, mērķiem, par kuriem mēs runājām, tavuprāt, varētu teikt, ka Latvija ir kā piemērs? Jo varbūt nav tik slikti ar mums pavisam. Varbūt ir kāda nozara un virziens, varbūt, kas nav minēts tieši šajos Eiropas Savienības investīciju izvirzītajos mērķos. Varbūt ir kaut kas cits, ar ko mēs varam teikt, ka mums izdodas, mums viss ir labi.
Es domāju, ka tie, kas atbrauc uz Latviju, tik tiešām jūt, ka ar internetu mums viss ir kārtībā. Ja tas nozīmē, ka tomēr šī te digitālā infrastruktūra, manuprāt, mums ir sakārtota. Ja? Un arī pakalpojumi mums ir pieejami šajā digitālajā formātā. Un manuprāt, mēs izskatāmies uz Eiropas fonu ļoti moderni, mūsdienīgi. Tas nu varbūt varētu tiešām būt tas, kas cilvēkam, kurš atbrauc pie mums, nu, kas viņam varbūt arī tā kā, nu, ko viņš pirmais arī pamana, ja, jo mēs aizbraucam citur ļoti bieži ir tā, ka tas lēnais internets, un tad atbrauc atpakaļ, tad priecājies, cik forši dzīvo Latvijā. Jā, te gan mums
interneta dēļ vien. Kā tu domā, vai šie izvirzītie 5 mērķi varētu mainīt sabiedrības nākotni vispār kopumā un arī tomēr attieksmi pret politiku, jo politikas visas šīs lietas sabiedrībā ir neviennozīmīgas. Tas nav noslēpums un vai tas varētu palīdzēt tomēr to tieksim nedaudz mainīt par politiku, par politiskiem procesiem.
Zini, jā, tiešām šie mērķi, kas ir tā kā akcentēti, tiks realizēti, tad es tiešām nu, aplaudēšu politiķiem par to, ko viņi ir izdarījuši, jā, jo tad tik tiešām būs tā situācija tāda, ka iedzīvotāji jutīs šo te rezultātu, jā, un attiecīgi novērtēs politiķu devumu un ieguldījumu šajā te visā. Ja? Jo mēs šeit tik tiešām šobrīd runājam tomēr par politiskiem vairāk vai mazāk mērķiem un par tādu zināmā mērā arī politisku atbildību. Ja? Un es esmu daudz lasījis politiskus dokumentus, tomēr ir nācies kādu laiku pastrādāt arī ziņdienestā un jāsaka, ka man ļoti iepriecināja tas, ko es lasīju attiecībā uz kohēzijas plānu.
Jā. Tad ir sajūta, ka tā kohēzijas fondu ietekme tomēr varētu būt tāda pozitīva pievienoto vērtību tieši tajā, kas attiecas uz sabiedrības pārliecību un sajūtām par to, ka viss šeit, kas tiek darīts, ir kārtībā.
Nu, tā tam vajadzētu būt, jo tāds jau, manuprāt, ir tas mērķis, vai ne?
5-7 gadi, paskatāmies tādā kontekstā nākotnē. Nav noslēpums, ka kohēzijas fondi tieši vairāk koncentrēs uz pilsētām un reģioniem. Kā tu redzi reģionus un digitālo savienojumus Latvijā? Šīs abas kombinācijas pēc 7 gadiem, kad kohēzijas fondu projekti ir ieskrējušies, viss notiek, mēs viņus izmantojam, finansējums ir, atbalsts ir.
Nu, ja sāktu no tā gala, kad tomēr šīs te digitālās prasmes arī tā kā paplašinātu iedzīvotāju vidū, jo ko gan dos šī pieejamība, ja nebūs, kas viņu lieto gala galā, jā. Tad es domāju, ka šis te 43% īpatsvars noteikti būs krietni lielāks, un tas nozīmē, ka mēs būsim tik tiešām savienoti visā Latvijas kontekstā, jo, nu, protams, kad mēs lieliski apzināmies, kad ir problēmas tajā pašā Latgales pusē, un tomēr šī te, tieši šīs te sfēras, tā nevienlīdzība starp reģioniem ir izteikti jūtama, nu, un tad cerēsim, ka būs, ja tagad Rīgā visi kārtībā, ja, manuprāt, ja, tad tā vajadzētu būt visā Latvijā, un es ļoti ceru, ka tas ir tas termiņš, kad to varētu arī izdarīt. Jā.
Esot varbūt vasarā atvaļinājumā, pabraukājot pa Latvijas reģioniem, varbūt ir sanācis, varbūt tu esi ievērojis, pamanījis, kas varbūt ir tās lietas, kas jau šobrīd attīstās, kur tu redzi, ka viss notiek, cilvēkiem ir darba pilnas rokas, un kad šis kohēzijas fonda projekti varētu tieši vēl pārstumt viņus uz priekšu, ka būtu kā tāds labs vilcējspēks, lai viss notiktu vēl labāk nekā ir jau šobrīd. Kas ir tās labās lietas?
Es domāju, ka tā ir turisma infrastruktūra un vispār šis te jau šobrīd šī te pandēmija par spīti tam, ka mēs zaudējām ārvalstu turismus, bet turistus iekšējais turismus ārkārtīgi ieguva un tur tik tiešām cilvēkiem ir fantastisks jaunas idejas un es teikšu tā tikai darīšanas un īstenībā finansējuma vaina. Un tas, manuprāt, būtu arī tas veids, kā šo ekonomisko aktivitāti aktivizēt tieši reģionos, jā, jo cilvēki sajutuši to iekšējā turisma garšu un patiesībā nemaz vairs tā netiecās skriet un tērēt un atstāt arī savu naudu ārzemēs, bet ar prieku to dar šeit uz vietas un tas ir tiešām, manuprāt, ārkārtīgs ieguvums šiem cilvēkiem, kas dzīvo uz vietām.
Un to jau var šobrīd redzēt arī pēc tā, cik gandrīz neiespējami.
Vai ne?
Tu brīvdienās var kaut kur aizbraukt, jo viss jau ir mēnešiem uz priekšu. Jā. Kādreiz šādas situācijas nebija.
Tas nozīmē, ka tur ir milzīgas vēl perspektīvas. Jā, un tas, kurš uztaisīs vēl kādu interesantāku piedāvājumu vai padomās par to pašu kaut kādu, nezinu, dabas parka izveidu vai kaut ko tam līdzīgu, jā, tad es domāju, ka nevajadzēs sūkstīties.
Pie mums brauks kā uz kurortu valsti un izmantos visus iespējas.
Jā, ir sevišķi, manuprāt, vislielākā tāda perspektīva ir tieši pašam tai piekrastei. Jo es gāju tādā jūrtakas pārgājienā, es nogāju 100 km, man draudzene nogāja visus 500, jā, Un tur mēs sapratām, ka patiesībā ir ļoti, ļoti maz to vietu, kur, piemēram, apstāties, jā, kas patiesībā ir ļoti iecienīts veids, kā cilvēki šobrīd apstājās.
Soliņi, vietas, uguns, kuram.
Jā, arī tie paši kempingi, jā, vai tās pašas kaut kādas vietas, kur paēst, jā, naktsmītnes un tam līdzīgi. Jā, ar to ir ļoti rūpīgi, ja tu negribi gulēt mežā teltī, jā, un attiecīgi stiet līdzi. Tad tev šobrīd ļoti rūpīgi ir jāplāno. Tā kā, manuprāt, tas ir vēl viens veids, kur mēs varam izmantot šos kohēzijas līdzi.
Tu teici, ka zaļāka vide ikdiena, tas ir tas, kur tu šobrīd sevi ne visu izliec, bet tā ir tava viena no tādām lietām, ko tu ikdienā piekop. Kā tu redzi, kā kohēzijas politikas īstenošana varētu mainīt tavu ikdienu, tavus paradumus, varbūt tev motivēt darīt vēl kaut ko, ņemot vērā arī šos virzienus, kuros kohēzija dodas?
Tā kā es atkal tā kā es višķi pastudēju, ja, tad mums šobrīd, ja runā vispār, piemēram, par to pašu zaļo transportu, ja, tad mums, piemēram, tā pati velo infrastruktūra arī uz kopējā tā transporta fona aizņem tikai 6%. Ja. Un patiesībā es pati būtu ar mieru sēsties uz riteņa, ja man būtu ērti pārvietoties, jā, un tā kā mēs redzam, kas notiek Rīgā, it kā vienā brīdī ir, otrā brīdī nav, bet it kā jau tagad, tu vismaz šur tur vari aizbraukt, bet tā kā, cik es saprotu, šī arī ir viena no prioritātēm, lai to vēl veicinātu, jā, tad tas būs tas, kā es visticamāk vēl varēšu zaļāk dzīvot, jo tas nu būs viss zaļākais veids, kā pārvietoties sevišķi pilsētā.
Nu, cerēsim, ka mēs tev tuvākajā laikā redzēsim uz rītiem daudz biežāk šajā kontekstā.
Oi, es tiešām.
arī ziemā, kas zina.
Jā, vai ne?
Tā ir. Paldies tev, Una, ka piedalījies un atnāci ciemos šonedēļ pie manas studijā viesojās žurnālista ar 20 gadu pieredzi, vadošojas Latvijas medijos, šobrīd blogere un grāmatas skaistumam nav gadu, Una Ulme. Paldies, vislabu!